հրաշալի խղճմտությունն, որ փրկում է մի հանցավորի ու զոհաբերում անմեղների, որ փրկում է մի ծեր թափառաշրջիկի, որին վերջին հաշվով մի քանի տարի է մնացել ապրելու, և թիարանում ավելի դժբախտ չի լինի, քան իր խարխուլ տնակում է և որ զոհաբերում է մի ամբողջ բնակչություն, մայրեր, կանայք, երեխաներ. Այդ խեղճ փոքրիկ կոզետը, որ ինձնից զատ ոչ ոք չունի աշխարում և որ այս րոպեին անկասկած ցրտից բոլորովին կապտել այդ թենարդիեների կեղտոտ խցիկում. Դրանք էլ լիրփ մարդիկ են, հա, և ես չպիտի կարողանամ կատարել այս բոլոր խեղճ էակների հանդեպ ունեցած պարտականություններս, և ես գնում էի ինձ մատնելու, և այդ անմիտ հիմարությունն էի անելու. Այժմ էլ հորեգույնն ընդունենք. Ենթադրենք, որ այս բանում մի վատարարք կա ինձ համար, և այդ պատճառով իմ խղճմտանքը մի օր ինձ կհանդիմանի այդ արթիվ, բայց ուրիշի օգուտի համար ընդունել այդ հանդիմանությունները, որ միայն ինձ են վերաբերում, և այդ վատարարքը, որ միայն իմ հոգին է արատավորում. Ահա այստեղ է անznազոհությունը, ահա այս է առաքինությունը. Նա վեր կացավ ու նորից սկսեց քայլել. Այս անգամ թվում էր, որ գոհ է. Ադամանդները գտնվում են միայն երկրի ընդերքներում, ճշմարտություններն էլ գտնվում են միայն մտքի խորքերում. Նրան թվում էր, որ այդ խորքերն իջնելուց հետո երկար ժամանակ այդ բացարձակ խավարում խարխափելուց ու որոնելուց հետո վերջապես գտել էր այդ ադամանդներից մեկը, այդ ճշմարտություններից մեկը, և այն պահում էր իր ձեռքում ու աչքերը խտղտում էին նրան նայելով։ «Այո», մտածեց նա, «հենց սա է, ճիշտ ուղու վրա եմ և լուծումը գտել եմ. Պետք է վերջ դնել սրան ու մի որոշում անել. Վճիռս արել եմ, թողնենք, որ դեպքերն ինքնին ընթանան. Էլ չվարանենք, այլևս չնահանջենք. Եվ ոչ թե իմ, այլ բոլորի շահն է այդ պահանջում. Ես Մադլենն եմ, Մադլենն էլ կմնամ. Վայ նրան, ով Ժան Վալժան է, դա ես չեմ այլևս. Ես էլ չեմ ճանաչում այդ մարդուն, ես այլևս չգիտեմ, թե ինչ է դա, և եթե պատահի, որ այս ժամին որևէ մեկը Ժան Վալժան է, թող ինչ ուզում է անի, դա ինձ չի վերաբերում. Դա ճակատագրական անուն է և ծփում է խավարի մեջ. Եթե նա կանգ առնի ու ընկնի որևէ գլխի վրա, ավելի վատ նրա համար». Ապա նայեց բուխարու վրա դրված փոքրիկ հայլուն ու ասաց. «Տեսե, որոշում ընդունելս թեթևացրեց ինձ. Այժմ բոլորովին այլ մարդ եմ». Եվ մի քիչ էլ քայլեց, ապա հանկարծ կանգ առավ. «Դե», ասաց նա, «չպետք է երկմտել ընդունված որոշման որևէ հետևանքի պատճառով. Դեռ թելեր կան, որ ինձ կապում են այդ Ժան Վալժանին. Պետք է կտրել դրանք, նույնիսկ այս սենյակում էլ կան այնպիսի առարկաներ, որ կարող են ինձ մեղադրել, համր իրեր, որ կարող են վկա լինել. Որոշված է, այդ բոլորը պետք է անհետանան». Ապա նա փորփրեց գրպանը, մի քսակ հանեց այնտեղից, բացարեց և մի փոքր բանալի վերցրեց միջից։ Եվ այդ բանալին մցրեց փականքի մեջ, որի ծակը հազիվ էր երևում պատի պաստառի վրա եղած նկարի ամենաանորոշ նրբությունների վրա։ Բացվեց մի թաքստոց։ Դա մի կեղծ պահարան էր, շինված պատի անկյան և բուխարու ծածկույթի միջև։ Այդ թաքստոցում միայն մի քանի ցնցոտի կար, կապույտ գործվածք է մի երկար վերարկու, մի հին շալվար, մեջքի մի հին պայուսակ, փշափայտից շինված ու զույգ ծայրերը երկաթապատ մի խոշոր ձեռնափայտ. Նրանք, ովքեր Ժան Վալժանին տեսել էին դիինից անցնելու ժամանակ 1815 թվականին, հեշտությամբ կճանաչեին այդ ողորմելի հանդերձանքի բոլոր կտորները. Նա պահել էր դրանք, ինչպես նաև պահել էր արծաթե աշտանակները, շարունակ հիշելու համար իր մեկնակետը. Միայն թե նա թաքցնում էր այն իրերը, որ գալիս էին թիարանից, և ցուցադրում էր աշտանակները, որ գալիս էին եպիսկոպոսից. Մի գողունի հայացք նետեց դեպի դուռը, կարծես վախենալով, որ չբացվի, թեև մղլակով փակված էր. Ապա մի արագ ու հախուռն շարժումով մի բուռ անելուց հետո վերցրեց ամեն բան, ցնցոտիները, ձեռնափայտը, պայուսակը ու նետեց կրակի մեջ առանց նույնիսկ մի վերջին հայացք գցելու այդ իրերի վրա, որ այնքան երկյուղածորեն ու վտանգավոր կերպով պահել էր այդքան տարի։ Ապա փակեց կեղծ պահարանը և կրկնակի նախազգուշության համար մի բան, որ նայլևս անօգուտ էր, քանի որ պահարանը դատարկ էր, նրա դուռը թաքցրեց մի խոշոր կահույք մղելով նրա առջև։ Մի քանի ակնթարթ հետո դիմացի սենյակն ու պատը լուսավորվեցին կարմիր ու դողդոջուն ցոլացմամբ։ Ամեն ինչ վառվում էր, փշենի ձեռնափայտը ճարճատում էր ու մինչև սենյակի կեսը կայծեր արձակում։ Պայուսակը վառվելով իր մեջ եղած մյուս զզվելի քուրչերի հետ, Երևան էր հանել մի բան, որ փայլում էր մոխրի մեջ։ Կրանալիս հեշտությամբ կարելի էր նկատել, որ դա արծաթե փող է։ Անկասկած դա փոքր սավոյացուց գողացած երկու ֆրանկանոցներ։ Իսկ ինքը չէր նայում կրակին ու քայլում էր, երթևեկելով միշտ միևնույն արագությամբ։ Հանկարծ նրա աչքերն ընկան բուխարու վրա գտնվող երկու արծաթե աշտանակների վրա, որ կրակի ցոլքից տարտամորեն փայլում էին։ «Վայ», մտածեց նա։ «Ամբողջ Ժան Վալժանը դեռ այստեղ է, պետք է սրանք էլ փչացնել»։ Եվ վերցրեց աշտանակները։ Դեռ այնքան կրակ կար, որ կարելի էր դրանք արագ ձևափոխել և դարձնել մի տեսակ անճանաչելի ձուլածո։ Նա կրացավ օջախի վրա, մի րոպե տաքացավ և իսկական հաճույք զգաց։ «Ինչ լավ տաք է», ասաց նա։ Ապա աշտանակներից մեկով խառնեց կրակը։ Մի րոպե ևս և նրանք կրակի մեջ կլինեին։ Այդ վայրկյանին նրան թվաց, որ իր ներսից եկող մի ձայն գոչում է. «Ժան Վալժան, Ժան Վալժան»։ Նրա մազերը տնկվեցին և նա նմանվեց մի զարհուրելի բան լսող մարդու։ «Այո, հենց դա է, վերջացրու», ասում էր ձայնը։ «Ամբողջացրու արածդ, փչացրու այդ աշտանակները, ոչնչացրու այդ հիշատակը, մոռացիր եպիսկոպոսին, մոռացիր ամեն ինչ, կորցրու այդ շանմանթյոյին, դե այդպես արա, ծափահարիր քեզ, գործը գլուխ եկավ, որոշվեց, այդ է վերջնական խոսքը. Ահա մի մարդ, ահա մի ծերունի, որ չի իմանում, թե ինչ են ուզում իրենից, որ գուցե ոչինչ չի արել, մի անմեղ, որի դժբախտությունն առաջանում է քո անունից, որի վրա քո անունը ճնշում է ոճրի նման, որ պիտի բռնվի քո փոխարեն, պիտի դատապարտվի և վերջացնի իր օրեր անարգանքի ու սարսափի մեջ. Այդ լավ է, եղիր պարկեշտ մարդ, կաց որպես պարոն քաղաքապետ, մնահարգելի ու հարգված, հարստացրու քաղաքը, կերակրիր կարոտյալներին, խնամիր որբերին, ապրիր երջանիկ, առաքինի ու հիացմունքով շրջապատված, և այդ ժամանակամիջոցում, երբ դու ուրախության ու լույսի մեջ կլինես այստեղ, կլինի մեկը, որ կկրի քո կալանավորական կարմիր հագուստը, անարգանքի մեջ կկրի քո անունը և թիարանում քարշ կտա շղթատ. Այո, այսպես լավ է կարգավորված. Օ, թշվառական»։ Քրտինքը հոսում էր նրա ճակատից։ Նա մի դաժան հայացք սևեռեց աշտանակների վրա, սակայն նրա մեջ խոսողը դեռ չէր ավարտել։ Եվ ձայնը շարունակեց. «Ժան Վալժան, քո շուրջը շատ ձայներ կհնչեն և մեծ աղմուկ կգոյացնեն, կխոսեն բարձրաձայն ու կոհնեն քեզ, կհնչի նաև մի առանձին ձայն, որ ոչ ոք չի լսի և որ քեզ կանիծի խավարում. Դե այժմ լսիր, խայտառակ, այդ բոլոր օրհնությունները ցած կգլորվեն նախքան երկինք հասնելը և միմիայն անեծքը կհասնի Աստծուն»։ Այս ձայնը, որ սկզբում խիստ թույլ էր և բարձրացել էր նրա խղճի ամենամութ տեղից, աստիճանաբար դարձել էր վիթխարի ու շառաչուն և այժմ նա լսում էր իր ականջների մոտ։ Նրան թվում էր, որ այդ ձայնը դուրս էր եկել իր ներսից և այժմ խոսում էր իրենից դուրս։ Նա կարծեց, որ վերջին խոսքերն այնպես հստակորեն է լսում, որ մի տեսակ սարսափով զննեց սենյակը։ «Ով կա այստեղ»,  հարցրեց նա բարձրաձայն ու բոլորովին շփոթված։ Ապա շարունակեց ծիծաղով, որը նման էր ապուշի ծիծաղի. «Ինչ հիմարն եմ ես, ոչ ոք չի կարող լինել այստեղ»։ «Մեկը կար այդտեղ, բայց այդտեղ եղողը նրանցից չէր, որ մարդկային աչքը կարող է տեսնել։ Նա աշտանակները դրեց բուխարու վրա։ Եվ վերսկսեց այն միօրինակ ու չարաշուկ երթևեկը, որ ընդհատում էր երբեմն նրա մտածմունքը և ընդոստ վերցատկեցնում իր ներքևում քնած մարդուն։ Այս երթևեկը մխիթարում էր նրան և միևնույն ժամանակ գինովցնում։ Երբեմն թվում է, որ գերագույն դեպքերում մարդիկ շարժվում են խորուրդ հարցնելու համար այն ամենից, որ կարող է պատահել այդ տեղափոխության ժամանակ։ Մի քանի րոպե հետո նա այլևս կորցրել էր իր մտածմունքների թելը։ Այժմ նա նույնպիսի սարսափով նահանջում էր այն երկու որոշումներից, որ ընդունել էր իրար ետևից։ Նրան խորուրդ տվող երկու մտքերն էլ թվում էին հավասարապես չարագուշակ։ Ինչ ճակատագրականություն։ Ինչպես պատահեց, որ այդ Շանմանթիոն ընդունվեց իր տեղ։ Տապալվեց ճիշտ այն միջոցով, որը նախախնամությունը սկզբում կարծես գործածում էր իրեն ամրացնելու համար։ Եղավ եւ մի րոպե, երբ նա դիտեց իր ապագան։ Մատնել իրեն, աստված իմ, հանձնվել։ Անհուն հուսահատությամբ պատկերացրեց այն ամենը, որ պետք էր թողնել, եւ այն ամենը, որ պետք էր նորից ձեռք բերել։ Ուրեմն պետք էր մնաս բարով ասել այս բարեկեցիկ, շողշողուն ու մաքուր կեցությանը, բոլորի հարգանքին, պատվին ու ազատությանը։ Այլևս չէր գնա դաշտերը զբոսնելու, էլ չէր լսի թռչունների դայլայլիկը մայիս ամսին, էլ ողորմություն չէր տալու փոքր երեխաներին։ Այլևս չէր զգալու իր վրա սևեռված երախտագետ ու սիրալիր իր հայացքների քաղցրությունը։ Պիտի թողներ այս տունը, որ ինքն էր կառուցել և այս փոքրիկ սենյակը։ Ամեն ինչ հրապուրիչ էր երևում նրան այդ ժամին։ Այլևս չէր կարդալու այս գրքերը, էլ չէր գրելու այս սպիտակ փայտե սեղանի վրա։ Նրա պառավ դռնապանուհին, միակ սպասուհին, որ ունեցել էր, առավոտներն այլևս սուրճը ձեռքին չէր բարձրանալու։ Ով աստված, և դրա փոխարեն թիապարտների ընտանիքը, անուրը, կարմիր բաճկոնը, ոտքի շղթան, հոգնությունը, զնդանը, խշտյակը, այս բոլոր ծանոթ սարսափները, այն էլ այդ տարիքին, լինել այն, ինչ արդեն եղել ես, գոնե երիտասարդ լիներ։ Այդ ծեր տարիքին դույով կոչվել առաջին պատահածի կողմից, խուզարկվել թիապարտների վերակացուի կողմից և ստանալ պահակի գավազանի հարվածները, բոբիկ ոտքերով երկաթապատ կոշիկներ հագնել, ոտքերն ամեն առավոտ ու երեկո ներկայացնել շրջան կատարողի մուրճին, ենթարկվել կողմնակի մարդկանց հետաքրքրասիրությանը, որոնք կասեն, սա հայտնի Ժան Վալժանն է, որ քաղաքապետ է եղել Մոնտրոյ-Սյուր-Մեռում։ Երեկոյան քրտնաշաղախ ու վաստակաբեկ, կանաչ գդակն աչքերին քաշած, սերժանտի մտրակի ներքո, երկ երկու վեր բարձրանալ ծփացող թիարանի կախ սանդուղքը։ Օ, ինչպիսի թշվառություն։ Ուրեմն ճակատագիրը կարող է չար լինել իմացական էակի պես և դառնալ դժոխային, մարդկային սրտի պես։ Եվ ինչ էլ որ անում էր, շարունակ ընկնում էր իր մտածմունքների կենտրոնում եղած այս կսկծալի երկընտրանքի վրա։ Մնալ դրախտում ու դառնալ դև, կամ գնալ դժոխք և այնտեղ դառնալ հրեշտակ։ Ինչ անել, ով աստված, ինչ անել։ Տանջանքը, որից նա այնքան դժվարությամբ էր դուրս եկել, նորից մոլեգնեց նրա մեջ ու մտքերն սկսեցին խառնվել։ Ապա նրանք դարձան մի տեսակ շվարուն ու մեքենայական, մի բան, որ հատուկ է հուսահատության։ Շարունակ նրա միտքն էր գալիս Ռոմենվիլ անունը, մի երգի երկու տողի հետ միասին, որ նա երբեմն լսել էր։ Նա մտածում էր, որ Ռոմենվիլը Փարիզի մոտ գտնվող մի փոքրիկ անտառ է, ուր սիրահարված երիտասարդներն ապրիլ ամսին Եղրևանի քաղելու են գնում։ Նա երերում էր թե արտաքուստ, թե ներքուստ, և քայլում էր միայն այն փոքր մանկիկի նման, որին թողնում են մենակ գնա։ Որոշ րոպեներին, մաքարելով իր հոգնության դեմ, նա ջանք էր գործադրում իմացությունը բռնելու։ Նա ճկնում էր մի վերջին անգամ էլ և վերջնականորեն դնել այն խնդիրը, որից նա որոշ չափով ուժասպար էր եղել։ Պետք է մատնել իրեն, թե լռել։ Բայց չէր հաջողվում որևէ հստակ բան տեսնել։ Բոլոր դատողությունների տարտամ ձևերը, որ ուրվագծել էր նրա երևակայությունը, դողդողում էին ու ծխի նման իրար ետևից ցրվում։ Նա ազգում էր միայն, որ ինչ որոշում էլ անի անհրաժեշտաբար, առանց դրանից խուսափելու հնարավորության իրենից որևէ բան մահանալու է, որ ինքը մտնում է կամ աչակողմյան, կամ ձախակողմյան մի դամբարան, որ ինքը հոգևարք է ապրելու։ Իր երջանկության կամ իր առաքինության հոգևարքը։ Ավաղ, այս բոլոր անվճարականությունները նորից համակեցին նրան։ Եվ այժմ նա այն կետի վրա էր, ինչ սկզբում։ Այսպես ծեծկվում էր անցկության մեջ այս դժբախտ հոգին։ 1800 տարի առաջ մի ուրիշ անբախտ մարդ, խորհրդավոր էակը, որի մեջ ամփոփվում են մարդկության բոլոր սրբություններն ու բոլոր տառապանքները, այն պահին, երբ ձիթենիներն օրորվում էին անհունի կատաղի քամուց, նա էլ նույնպես երկար ժամանակ ձեռքով դեն էր մղել այն զարհուրելի սկիհը, որ նրան երևում էր որպես անոթ, որից մութ է հոսում ու խավար է եզերքից թափվում դեպի աստղազարդ խորխորատները։